Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a za nekoliko trenutaka bit ćete u prilici da slušate razgovor koji sam ja juče preko Skype-a vodila sa književnicom Senkom Marić. Naša današnja gošća Kluba 2 je književnica Senka Marić, a govorimo o njenoj najnovijoj knjizi Gravitacije. Senka, dobar dan ili dobro jutro, vi ste na Pelješcu, čujemo li se, nadam se da će veza biti dobra.
Dobro jutro, Meliha, pozdrav vama i vašim slušaocima, da, na Pelješcu sam. Ovo u pozadini što čujete su cvrčci koje nismo mogli izbjeći, tako da se nadam da će nam neće kvariti zvuk.
Ne, samo će upotpuniti, ja mislim, lepotu vašeg kazivanja. Već svojom prethodnom knjigom King Tsugi tijela, koja je ovenčana i regionalnom književnom nagradom, Meša Selimović, vi ste Senka otvorili temu o ženi i teza da je telo kroz celu istoriju bilo naša jedina istinska granica i da nam ono daje sve, ali nas i u svemu uslovljava, kao što ćete to reći i rekli ste u jednoj prilici, potvrđuje se i u najnovijoj knjizi u stavu da je žena pokret. I to na samom početku knjige, kada govorite o nekim osobinama jedne od svojih junakinja. Da li je zaista žena pokret?
Pa to je jedna od teza koju sam ja pokušavala da iznesem ovim romanom Gravitacije. U stvari, roman između ostalog govori o dvije sasvim suprotne žene koje su nene ili bake glavne naratorice i one su u stvari predstavljaju dva sasvim suprotna principa u smislu da je jedna od njih zaista pokret, dok je druga zaista potpuna statičnost. I to se u nekom smislu može uvezati i sa prethodnim romanom Kintsugi tijela, koji se završava na način da glavna junakinja u stvari otkriva da je tijelo pokret, a pokret je život. E, pa sada tu tezu sam pokušala i kroz Gravitacije da razmotrim da li je pokret zaista ono što nam daje život ili tu uvijek ostajemo u nekoj statičnosti opet ograđenog prostora u kojem možemo da ispoljavamo taj pokret.
Da, ako je pokret ono što nam daje život, a ja mislim da jeste, zašto onda glavna junakinja sebe iskušava? I to najčešće u tim odnosima prema drugim ženama.
Zato što kroz roman glavna junakinja u stvari pokušava da pronađe smisa, odnosno da prodre do nekog čega što bi bila neka ukupna istina življenja ili ukupni smisao življenja. I ona za uzor ponašanja ima te svoje dvije nene koje su, kako sam rekla, sasvim suprotne žene i ona iz njihovog postojanja u stvari pokušava da iščita šta bi bio smisao njenog vlastitog postojanja. Međutim, ako govorimo o tome, obje te nene koje su u romanu nazvane Hiba i Julesa, nijedna od njih se ne zaokružuje u nekoj potpunosti smisla ili sreće. Sreća bi tu bila kao onaj zadani cilj svega. Tako da Mika, glavna junakinja, posmatrajući njih dvije i imajući svoju vlastitu stvarnost koja joj ne daje previše razloga za sreću, pokušava da u stvari pronikne u to šta bi bio pravi način postojanja, odnosno to je jedna opsesivna potraga za onim što smo mogli nazvati istinom.
Da, kada jedna žena, nezavisno od vašeg književnog lika koji je veoma uspešno realizovan, traži smisao svog postojanja, koliko u realnosti ona uopšte može da dođe danas do takvog smisla, a da ne nailazi i u svom razmišljanju na mnogobrojne prepreke koje će je onemogućiti da oseti svoje suštanstvo, ma koliko da se trudi, jer mikrokosmos današnje žene, ma koliko da je jak, čini mi se da ne udovoljava onome što jedna stabilna žena svesna ipak sebe traži.
Da, pa u romanu, kao što ste već rekli, ja govorim o ženama. Međutim, ja ne mislim da se ova vrsta problema, da tako kažem, ekskluzivno odnosi na žene. Svi smo mi u potrazi za smislom. I mislim da sam pokušala kroz sve to da govorim ipak o nečem malo možda i univerzalnijem i nečem što je u stvari tipično ljudski problem koji se u ovom romanu ispoljava kroz žensku priču.
O opštem principu.
Da, upravo tako. Jer ja ne mislim sada kao da postoji ta sad pozicija žene, koliko god da je ona ograničena ili bilo kakva, u kojem žene ne pronalaze smisao, da s druge strane su muškarci u potpunosti osmišljeni. Mislim da se suočavamo sa istim problemom, samo što se on manifestuje na različite načine. Tako da ne mislim, bar ja kroz roman nisam pokušavala da dam neke konačne zaključke, ali kroz ono kako se razvija naracija, mislim da sam pokušala da uspostavim tezu da u stvari taj smisao nama na kraju nije ipak dokučen.
Da, evo, knjiga Gravitacije otvara nam se, čini mi se, u najpoželjnijoj ravni za svakog pisca, iščekivanoj čitanosti. Ja mislim da će ova knjiga doživeti gotovo približan, možda i veći, vidjet ćemo, uspeh nego vaša nagrađena knjiga Kintsugi tijela, koja je, rekoh na evo, početku našeg razgovora, u Tuzli ovenčana tom značajnom regionalnom književnom nagradom. Jeste li tad očekivali da ćete dobiti tako jedno ugledno priznanje?
Zaista nisam. To je prvi roman koji sam napisala. Prije toga sam pisala isključivo poeziju i neke kratke priče koje bih sporadično objavljivala. Nikada ih nisam spojila u zbirku. Tako da nagrada jeste došla iznenadno i ukupna reakcija publike me jako iznenadila, jer nisam očekivala takav odziv. Ne mislim da u stvari da sam o bilo čemu toga razmišljala, pogotovo ne u procesu pisanja. Tako da jeste bilo veliko iznenađenje i naravno velika čast dobiti takvu nagradu.
Da, Senka, nekako odmah po dobijanju te nagrade vi ste postali pisac i naš pisac, pisac u Srbiji. Za vas su se zainteresovale kuće kao što je Kontrast, izdavaštvo, je li tako? A ovu knjigu Gravitacije objavila je Partizanska knjiga. Jeste li zadovoljni? Naravno da jeste, ja pretpostavljam, saradnjom sa srpskim izdavačima.
U potpunosti, da. Veliki odjek je imala nagrada i roman Kintsugi tijela u Srbiji. To je bilo 2019. I tada je Kintsugi, kao što je već i prije nagrade bilo dogovoreno, izašao u izdavačkoj kući Kontrast. I to je zaista bila jedna jako lijepa saradnja i mi smo ostali u vrlo lijepim prijateljskim odnosima. Međutim, desilo se u međuvremenu da sam se ipak odlučila za ovaj roman, za Partizansku knjigu, jer sam u kolegama Srđanu Srdiću i Vladimiru Arseniću prepoznala zaista urednike koji u potpunosti, da tako kažem, osjećaju poetiku kojom se ja bavim, i mislila sam da u tom radu mogu jako puno da dobijem. Jer za mene u način na koji ja pristupam pisanju je vrlo važan urednički posao i ono što ja lično dobijem iz tog procesa, koliko naučim, koliko se pomiknem negdje dalje. Ima tu neke u stvari lijepe, da tako kažem, sebičnosti, da se ne radi samo o tome da ja želim da napišem nešto najbolje kako znam i da neko bude zadovoljan time u smislu publike, nego mi je upravo jako važan taj proces koji se otvara za mene u samom prostoru rada, u samom procesu rada, u stvari, kada ja mogu da učim nešto malo više i da se za mene otvaraju neka nova područja u smislu izražavanja i pisanja.
Kada je reč o izražavanju, o rečima, o pisanju i stilu, govorit ćemo u nastavku našeg razgovora, sada da predahnemo.
That's life, that's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that too. When I'm back on top in June, I say that's life. And as funny as it may seem, some people get a big old kick out of stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this old world just keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn, and a king. I've been up and down, over and out, and I know one thing. Each time I find myself lying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life, and I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't go by it. And if I didn't think it was worth a single try, I'd just jump on a big bird and then I'd fly. Get back in the race, 'cause that's life. And I just can't deny it. Many times I've thought of cutting out, but my heart just ain't going by it. And if nothing's shaking around here come July, I just roll myself up in a big ball and die.
Nastavljamo naš razgovor sa Senkom Marić, autorkom knjige Gravitacije. To je njena, čuli ste, najnovija knjiga, ali na neki način ja tako Senka doživljavam, a i vi ste to potvrdili. Ona jeste u izvesnom smislu nastavak vaše prethodne knjige Kintsugi tijela. Kada je reč o rečima, kada je reč o jeziku, znam da vi rečima i stilu poklanjate veliku pažnju, a to samo može učen pisac. Reči za vas, kako kažete, moraju biti precizne i smislene. Eto, o tome bih voljela sada da razgovaramo.
Da, pa hvala, hvala puno. Radi se o tome da sam ja u stvari, kao što sam rekla, primarno pjesnikinja. Ja sam cijeli život pisala poeziju, mnogo, mnogo manje kratke priče i nema njih uopšte veliki broj. Tako da kada sam se okrenula ozbiljnijem pisanju proze, ostalo je vrlo važno to nešto poetsko, a to je da pitanje samog jezika u tekstu. Mislim da mi je u stvari, kad se sve sabere, način na koji ja promišljam o književnom tekstu, upravo zasnovan na pitanju jezika, šta jezik može, šta se jezikom može izraziti, koliko se tu nudi, na koji način se to radi, koja je to poetika ovog vremena, kako mi danas govorimo o bilo kojoj temi koju izaberemo. Naravno da je i bitan i sadržaj, ono o čemu govorimo, ali na neki način vjerujem da književni tekst može da podnese bilo šta, bilo kakvu temu i da se na kraju sva ta uspješnost svodi na pitanje jezika.
Da, kada ste se odlučivali za izdavača iz Srbije, jeste li postavljali uslov da treba da bude latiničko izdanje? On nije odstupio od vaše jekavice, a ovo je jezik koji je razumljiv svim ljudima na prostorima bivše Jugoslavije.
Pa, da, ja se u stvari u potpunosti slažem sa tim. Nisam nikada ni sa izdavačem Kontrast, ni sa Partizanskom knjigom. Sada nismo pričali o tome da li će knjiga biti latinična ili ćirilična. To mi nije pravilo nikakvu razliku, ali nisam vidjela, niti je iko od njih predlagao da se jekavica prebaci u ekavicu, zato što ja zaista vjerujem da mi svi govorimo istim jezikom, jer ako se evo vi i ja ovdje savršeno razumijemo, dogovorimo, a razumijemo se, onda ja zaista vjerujem da je to isti jezik i ne vidim nikakvog razloga zašto bi se prebacivao iz jedne varijante u drugu.
Nema razloga da se radi srpska redakcija štiva nekog ko nema domicil u Srbiji, nego vi živite u Mostaru, je li tako?
Da, da.
u lijepom Mostaru. Je li još uvijek lijep Mostar? Jeste, ja pretpostavljam.
Pa je li Mostar još uvijek lijep? Ne znam šta bih vam rekla. Definitivno je drugačiji, jako drugačiji od onoga kakav je nekad bio, te neke slike Mostara kao jednog jako lijepog, urednog, cvjetnog grada. Danas je Mostar jako razrušen i prljav, ali mislim da u svemu tome zadržava neku svoju ljepotu koja je, recimo, ajde da kažem, čudovišna na neki način, kao neka estetika ružnog, pomjerenog ili nešto tako, ali u svakom slučaju zadržava svoj duh koji je odvijek imao.
Vi ste pomalo i privilegovani što ste rođeni u tom podneblju, tom prelijepom podneblju i s osjećanjem blizine mora i same lepote reke koja protiče kroz vaš grad, tako da vam svi oni koji žele dolaze u vaš grad da se nadahnjuju takvim osjećanjima koje pruža ta sredina, mogu malo vama i da pozavide jer ste rođena Mostarka, je li tako?
Pa da, jesam, rođena sam u Mostaru i skoro cijeli život živim tu, od nekih 6 godina kad sam živjela drugdje. Pa sada, ne znam, mislim da svako mjesto ima neku svoju ljepotu, ali u Mostaru jesmo zaista privilegovani po pitanju klime, ako ništa drugo. E sada, koliko je to, ne znam, jako puno stvari se promijenilo. Grad, kao što sam malo prije rekla, nije ono što je nekada bio. I postoji cijeli neki mit oko Mostara kao grada pjesnika, što je sigurno i lijepo, ali mislim da se to možda pomalo i strošilo u smislu doživljaja koji je postojao prije. Mada recimo u kontekstu književnosti mislim da Mostar danas ima jednu jako ozbiljnu književnu scenu, da tu ima znatan broj vrlo dobrih i vrlo ozbiljnih književnika.
Možemo li čuti za neka imena?
Pa evo svakako, recimo Marko Tomaš koji je jako poznat u Srbiji, je isto iz Mostara, Elveden Nezirović koji izdaje za Lagunu, je isto iz Mostara, Adnan Repeša, Almin Kaplan, Adnan Žetica, to su možda imena koja su poznatija u Srbiji. Onda imamo tu i Magdalenu Blažević, svakako ne smijem zaboraviti, koji je isto čiju knjigu Svetkovina, zbirku priča, isto je izdao Kontrast. Tu je mladi Srđan Gavrilović, čija knjiga, druga knjiga Kratki priča, upravo izlazi. Tako da su to sve neki ljudi, recimo mlađe i srednje generacije, ali koji ozbiljno, jako ozbiljno pišu.
Autentični glasovi. I Senka Marić. Evo ja dodajem tom spisku vaše ime koje je već prepoznato i koje je odmah, dakle, po prvom delu, proznom delu, dobilo značaj kakav ima. Imate li knjigu kod sebe? Jeste li poneli knjigu?
Nažalost, knjigu kod sebe nema.
A šta mislite da ja, evo, pokušam da pročitam jedan deo, pa da naši slušalci ipak osete vaš jezik?
To bi bilo jako lijepo, hvala vam.
Kiša je. Kosa će se od vlage ukovrđati, razbarušiti, udara u prozore, slijeva se, ne može se udahnuti. Kiša povećava gravitaciju, pritisak povija tijelo, ramena se pogrbe, mislim na Ismeta. Svoju sliku u njegovim očima, pokušavam se utisnuti u nju, ne ide, pustim da mi se razmaže maskara, gledam se u ogledalu, mislim da sam lijepa, tvojim očima se vidim, priđeš i lagano mi palcem rastireš crnilo preko sljepočnica, jezikom me umivaš. Stavim čepiće u uši, legnem u krevet. Lezi pored mene, stavi mi ruku na vrat, neću im dati da govore. Završen citat. Senka, zanimljive su ove metafore kada vi kažete tvojim očima se vidim. I kada kažete da svoju sliku u njegovim očima vidite. Eto, o tome razmislite, pa ćemo u završnom delu razgovora i o tom načinu kazivanja govoriti. Ja sam prepoznala i na drugim nekim stranicama slične rečenice, ali ove dve su me zadržale na tekstu. Naša gošća je književnica Senka Marić. Mi smo joj postavili zadatak. Vi ćete čuti njen odgovor za nekoliko trenutaka. A primećujete zaista da njeno kazivanje prati hor cvrčaka. Ima tu neke simbolike.
Thank you.
58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, Park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Senka, jeste li razmislili malo o mom pitanju, o tome kad mislite, kad vaša junakinja misli na svog dragog, da svoju sliku u njegovim očima vidi? Ima li pomalo tu nečeg nostalgičnog, ima li nekog prizivanja onog što smo zaticali i preuzimali u stvari kroz našu emociju od starijih pesnika?
Pa, da, to definitivno bi bilo pjesničko, ali u kontekstu ovog romana, pošto on između ostalog govori o toj nemogućnosti glavne junakinje Mike da zaista osjeti vlastiti identitet, ona je na tom mjestu vrlo stabilna, pitanje onoga ko je ona, šta je, u kakav se lik ona zaokružava u potpunosti. Ona stalno traži potvrdu vlastitog identiteta u drugima, kako kroz te druge, kako kroz te dvije nene, tako i kroz sliku svog djeda, što predstavlja prvu uspomenu iz djetinjstva, mjesto na kojem se ona osjeća sasvim stabilnom i sigurnom. I onda se to prenosi na njenog trenutnog, ajde nazovimo, ljubavnika, gdje ona opet potvrdu vlastitog identiteta traži na drugom mjestu, znači kroz druge osobe. Kod druge osobe, odnosno ona pokušava da sagleda sebe u očima nekog drugog.
Da, a kada govorite, evo vratit ćemo se opet ženama, o ženama uopšte. Ja sam primetila i u vašoj prethodnoj knjizi, Kintsugi tijela, da li je Kintsugi ili Kintsugi, kako vi izgovarate, čini mi se s tendencijom na ovu prihvatljiviju varijantu. Kako je pravilno reći? To je japanska veština, je li tako, vraćanja predmeta, pokušaj vraćanja predmeta u neko prvobitno stanje, kako ste jednom rekli, da bi se vrednost tog predmeta potencirala, a sva se ta rekonstrukcija u zlatu ili platini vrši, da bi nam predmet ponovo bio dočaran u svojoj lepoti. Jesam li dobro objasnila vašu ideju kada ste u prethodnoj knjizi taj naslov izabrali?
Da, otprilike se radi o nečem takvom, o popravljanju polomljenih keramičkih predmeta platom ili platinom, ali upravo u cilju isticanja tih oštećenja kao isticanja istorije koje je predmet pretrpio, što bi trebalo da mu da veću ljepotu čak od one koje inicijalno imala. Kaže se Kintsugi.
Ali kada je reč o ženi, možemo tu vrstu simbolike, kao što smo je uočili u toj knjizi, izvesti na osnovu tog tematskog određenja onog o čemu govorite. No, kada je evo reč o ženskim likovima i o vašem prizivanju ženskog lika, vi ste i u ovoj knjizi prizivali u pomoć antiku. Bar preko one predstave gde vaša junakinja sa svojom bakom odlazi u pozorište i gleda jednu predstavu koja nije ni malo uspela, ali se pojavljuju ženski antički likovi, i na tom mestu čini mi se da ima i deo teksta gde se kaže da muškarci ne slušaju kada žena govori. Odnos prema muškarcu je također nešto o čemu bi valjalo raspraviti kada je reč o ovoj knjizi Gravitacije.
I u prošlom romanu Kintsugi tijela i u ovom spominju se zaista antički likovi, ovdje bi to bila Kasandra upravo u toj predstavi koju spominjete, i hor Eumenida koji u jednom trenutku postaje Furije, znači neki obrnuti proces. Kroz cijeli roman se u stvari proteže parodija grčkih horova kao glasova nekakvih čudnih žena koje se pojavljuju na određenih mjestima, koje nešto pjevaju ili zapomažu i koje uglavnom niko ništa ne razumije. To je trebalo da posluži kao paralela, odnosno neka para ode grčkih horova koji imaju svoju sasvim jasno definisanu ulogu u antici. Oni su bili tu da upozore na mjeru, na ono šta je heroju dozvoljeno, a šta nije. Ja sam kroz to pokušala u stvari da se poigram sa tom idejom kako mi u današnjem svijetu nemamo takav čvrst sistem vrijednosti da bi iko ikoga mogao upozoriti na bilo što. Mi smo svi kao izgubljeni u određenom vaku. E sada, zašto se ja uopšte okrećem grčkoj mitologiji, grčkim dramama, grčkoj književnosti, starogrčkoj u stvari? Ja zaista vjerujem da nam ta količina tekstova, kako usmeni, tako i pisani, istog perioda daje zaista jedan izuzetno vrijedan prostor za posmatranje stvari s kojima se mi i dan danas susrećemo, s kojima se i dan danas na izvjestan način borimo. A u našem zapadnom civilizacijskom krugu upravo pitanje grčke mitologije, odnosno polje grčke mitologije, je ono kao što bi predstavljalo početnu tačku potrage za tim odgovorima. Tako da mislim da to je jedna referentna tačka kroz koju mi možemo da posmatramo naš put od tog nekog, nazovimo, početka do danas. A pitanje muškarca u onome što ja pišem jeste sigurno vrlo zanimljivo, u smislu da se muškarac uvijek pojavljuje kao određena odsutnost. E sada, to ne dolazi iz razloga da ja imam neke vrlo izražene radikalne feminističke stavove pa da odbijam da pišem o muškarcima kao takvim, ali mislim da više se okrećem pitanju žena zato što je to ono što ja lično kao žena bolje poznajem i što mene u intimnom smislu puno više zanima. S druge strane, možda je tu i nešto sasvim privatno i lično, u smislu da muškarci ne postoje kao stabilna tačka u mom životu kroz život, tako da, da se to nužno prenosi i u književnost. Nisam sigurna, ali ono što definitivno znam je da ja, da to tako grubo kažem, koristim muškarce u tekstu kao funkcije preko koji pokušavam iskazati žensku priču. Znači, fokus jeste na ženi, a opet ne mislim da je ono što ja pišem, barem ne bih voljela da je tako, da je usmjereno na čitanje samo ženama. Ja ipak mislim, isto kao što se kroz pisanje muškog pisa određene muške priče pokušava reći nešto i uspjeva univerzalnije, ja bih voljela da vjerujem da se isto tako jednako i kroz žensko iskustvo može shvatiti jedna univerzalnija istina.
A šta mislite, da li žene treba više da čute, da li žene suviše mnogo pričaju, a da upravo ta priča i zasmeta muškarcima, pošto ste na jednom mjestu, kažem, rekli, muškarci ne slušaju kada žena govori. Možda bi neka od vaših junakinja morala ostaviti utisak osobe koja ima meru i koja će znati udovoljiti tom, ja se sad malo šalim, nisam ironična, ali se malo šalim, tom muškom principu. S manje reči, možda više reči i biti prihvatljivija u tom načinu odnosa komunikacije sa nekim ko očigledno ne voli višak reči.
Da. Ovako. Ja ono na čemu insistiram u stvari kroz tekstove koje pišem je pitanje kako žena koja ostaje vjerna svojoj vlastitoj prirodi, kako ona funkcioniše u svijetu takvim kakav svijet jeste. Tako da izabiranje te pozicije odricanja dijelova sebe da bi se ugodilo bilo kome, se udaljava od toga šta ja u stvari želim da tematiziram. Ja želim da posmatram ženu u cjelovitosti tačno onako kako jeste. A ovo na što se referirate, taj odlomak sa Kasandrom i njene riječi, tu se u stvari odnosilo upravo na to da je Kasandra bila proročica i da, i da je jasno vidjela budućnost koja čeka Agamemnona i nju. Međutim, Agamemnon nije htio da je posluša. Tako da se tu nije radilo o višku riječi, nego se radilo upravo o nemogućnosti muškarca kao takvog ovdje u liku Agamemnona da vjeruje da žena može znati nešto bolje od njega.
Da, ne referiram na taj deo koji je uzet iz antike kada sam prethodno postavila ovo pitanje, nego sam otišla malo šire u toj nekoj analizi uopšte tih odnosa između muškarca i žene koji su evo i u stvarnosti i dan danas nažalost veoma prisutni. I recite, evo na kraju, približavamo se kraju našeg razgovora, da li žene treba pamtiti po hibrisu? Da li su one i u književnosti zapamćene upravo zbog toga što su počinile hibris ili im treba taj hibris nekako drugačije vrednovati i tražiti uzroke zašto je došlo do takvog hibrisa? A imamo takve, opet, evo referiram na stvarnost, i takve situacije u ovom našem životu koji živimo.
Mislim da je poenta u stvari u svemu tome da niko ne treba da nosi nikakvu ukupnu krivicu ili usud koji mu se nameće, da žene u stvari trebaju da, kao i muškarci, da svak treba da živi tako što pokušava biti vjeren vlastitoj prirodi i da je to u cijelom ovom košmaru kakvim se živa često uspostavlja jedina mogućnost da možda negdje stignemo, jer na kraju barem ćemo biti vjerni sami sebe.
Senka, evo nas na samom kraju našeg današnjeg razgovora. Bilo je veliko zadovoljstvo razgovarati sa vama. Knjigu toplo preporučujem čitaocima i nadam se da ćemo se uskoro vidjeti u Beogradu.
Draga Meliha, hvala vama i ja se isto nadam skorom viđenju u Beogradu, koji je svakako grad u koji se uvijek vrlo rado vraćam.
Hvala vam Senka i uživajte u lepotama mesta u kome ste trenutno i pozdravite na Mostar.
Hvala puno.
I tek eto što su se pojavile gravitacije književnice Senke Marić, mi smo se potrudili da dođemo do autorke i uspjeli smo u tome. Vi ste slušali razgovor sa njom, a današnju emisiju su realizovali tonski. Su to učinili Ratko Ristić i Igor Živković. Muzički urednik je Tatjana Kosanović, organizator Rada Čorović, autor i urednik Meliha Pravdić. Your head or heart when things are seem to fall apart. I guess we'll wake up smarter one fine day. One fine day.
fly.